Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derinewler dowam edýär. Resmiler telekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýif tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük el değirmesizlik hukukunu veren Rus kanun taslaması birinci tapurdan geçti. Rusiyanın parlamentinin aşağı palatası devlet duması önkü prezidentlere ömürlük el değirmesizlik hukukunu verecek kanun taslamasının birinci maslahatını tasdikladı. Bu kanunçuluk geçen Tomus referendumuna tasdiklanan konstitusyon üytgötmeler toplumunun bir bölügüdür. Tada kanun taslaması önkü devlet başlatanlarına ve oların maşgalalarına cinayet ya da administrativ cevapkayaçlıklara karşı ömürlük el değirmesizlik hukukunu veriyar. Şelide oları saklamak, tutsak etmek, bağırlamak ve soruğu çekmek bolmaz. Ekete kadadan çıkma dönüklük cinayetidir yönü bu işi ilki devlet duması yokuru ve konstitusyon suutlar tasdiklamalıdır. Hazırki kanunçuluk önkü prezidentlere dini iş başına vaat edilen cinayetlere karşı el değirmesizlik veriyar. Şol bir vaatın özünü devlet duması ex-prezidentlere parlamentin yokuru palatasından yani federasiya genişinden ömürlük orun veriyan beyle kıvır kanun taslamasının hem birinci maslahatını tasdikladı. Bu vezipe hem oları el değirmesizlik bilen öpçün ediyar. Täze el değirmesizlik üýtgetmelerine eger de haçan ol işten ayrılanına Putin'i gorumağa niyetlenen çäreler hükmüne baha veriliyar. ABŞ prezidenti Donald Trump yokuru dereceli federal kiber hoopsuzluk resmisini işten boşottu. Ol prezidentin giyin ayran kalplik varadaki öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň hoopsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň hoopsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan tweetleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleriň biýdirgünçülüklerin we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew bellik goýdy. Krebs'in işten kowulmagy Trump'ın saýlanan prezident Joe Biden'ın ýeňişini ikrar etmeýän wagtyna hemde saýlawyň galplygy barada delilsiz aýyplamalara dowam edýän pursatyna gawat gelýär. Gullugyň baş tutany hökmüne Krebs saýlaw infrastrukturalaryny daşary ýurt gatnaşygyna we galplygy garşy gorumak üçin iş alyp baran ýokary dereceli resmileriň biri boldy. Geçen hepde beren beýanatynda bu agentlik 2020-nji ýyl saýlawlarynyň Amerikanyň taryhynda iň howpsuz saýlaw bolanyny aýtdy. Türk parlamenti Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyna Russiýanyň araçlygyna gazanylan ulaşyga gödäwçilik etmek üçin goşny bermek çözgüdünü tasdiklady. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanyň meýilleşdirilýän gödäwçilik merkezine goşny bermegi teklip edenden soň parlament 17-nji noýabrda bu çözgüdi kabul etdi. Türkiýe bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etniki ermeni güýçleriniň arasyna 6 hepde dowam eden çakmaşyklarda Azerbaýjany goldady we geçen hepde gödäwçilik merkezini döretmek üçin Russiýa bilen memoranduma gol çekdi. Çölgüt merkezi Türk eskerlerinin ve rayet kolduğunun iyi verilmeğine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Devlet iyiçiliginäki Anadolu agentligine görä çölgütde gödäwçilik merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşununyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýlede çölgüt iýi beriljek goşunyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödäwçilik merkeziniň Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk paraýatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Garabag'a girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowamy COVID-19 bilen bagly täze rekord 256 ölüm hasap aldy. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärine we 535 çağa keseli ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadisaların sanı 570.153 adamı